რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დრო 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატნაია უძღვები. ერთი გადასახადის მეორესთან დაკავშირება მზუგ დიდელთა ნაწილი დააბნია. ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან წოდებული შენობა ბათუმში პროტესტის მიზეზად ჯერ კიდევ მის აშენებამდე იქცა. ამთავრებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Украинის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთს მიმართა დღეიდან უზრუნველყოს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტა და გასული წლის ნოემბერში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესაბამისად. დარწმუნებულნი ვართ, რომ ეს უზრუნველყოფს მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვას საარტილერიო იერიშებისგან, რომლებსაც სეპარატისტები ბოლო 4 თვე აწარმოებენ, თქვა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საპასუხოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კიევს მოუწოდა კონფლიქტის ზონიდან ტანკების და არტილერიის გატანა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მიერ შეთავაზებული გეგმის შესაბამისად დაიწყოს. კრემლის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს შესაბამისი წინადადებები 15 იანვარს გაუგზავნა. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრა უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. მისი პრესსამსახურის ინფორმაციით, გამოძიებამ საკმარისი მტკიცებულებები მოაგროვა საიმისოდ, რომ სეპარატისტების მეთაურთა ქმედებებს მისცა ტერორისტული ორგანიზაციის შექმნის კვალიფიკაცია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებს კავშირი აქვთ 80-მდე მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულთან, მათ შორის 54 მკვლელობასთან. დონეცკის აეროპორტთან დაღუპულ ქართველ მებრძოლს თამას სუხიაშვილს უკრაინიდან საქართველოში სავარაუდოდ 4 დღეში გადმოასვენებენ. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა დაღუპულის ბიძამ ბონდო ტაბადაძე. ცნობა თამას სუხიაშვილის დაღუპვის შესახებ 18 იანვარს გავრცელდა. ოჯახის წევრების ინფორმაციით 2012 წლამდე თამას სუხიაშვილი საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მსახურობდა. დღეს გროზნოს ცენტრში გამართა მრავალათასიანი მიტინგი, რომლის მონაწილეებმაც მუჰამედ წინასწარმეტყველის კარიკატურების გამოქვეყნება გააპროტესტეს. მიტინგზე გამოსვლისას ჩეჩნეთის პრეზიდენტმა რამზან კადიროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის მუსლიმები არ დაუშვებენ მათ გამოყენებას ქვეყანაში სიტუაციის შესაყევად. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით რუსეთის საიმედო დამცველები და დღესაც შეგვწევს უნარი ღირსეული პასუხი გავცეთ ჩვენი სამშობლოს ნებისმიერ მტერს, განაცხადა კადიროვმა. მიტინგის დაწყებამდე ჩეჩნეთის პრეზიდენტი აცხადებდა, რომ ჩეჩენი ხალხი არ დაუშვებს ისლამთან ხუმრობას და მუსლიმთა რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სამოქალაქო თავდადებისთვის სიკვდილის შემდეგ დააჯილდოვა მცხეთის დავით აღმაშენებლის სახელობის მამათა მონასტრის წინამძღვარი ილია კარტოზია. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, არქიმანდრიტი სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისა და გმირობისთვის და განსაკუთრებული პიროვნული მამაცობისთვის დაჯილდოვდა. მამა ილია კარტოზია იმყოფებოდა ბორანზე, ნორმან ატლანტიკზე, რომელსაც გასული წლის 28 დეკემბერს ადრიატიკის ზღვაში ხანძარი გაუჩნდა. იტალიური პრესის ინფორმაციით, ქართველმა სასულიერო პირმა სამაშველო ნავზე ადგილი ბავშვთა ქალს დაუთმო. ილია კარტოზიას დაღუპვის ფაქტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად 31 დეკემბერს დაადასტურა. არქიმანდრიტის ცხედარი იტალიიდან საქართველოში 18 იანვარს ჩამოასვენეს. ილია კარტოზია სამების საკათედრო ტაძრიდან დღეს გადაასვენეს სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში, ხვალკი მცხეთაში მამათა მონასტრის ეზოში დაკრძალავენ. არქიმანდრიტის ხსოვნას დღეს თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში მიაგო პატივი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. ამერიკელი ხალხის სახელით გამოვხატავ პატივისცემას მამა ილია კარტოზიას მიმართ, რომელმაც თავის სიცოცხლე გასწირა სხვა ადამიანების სიცოცხლის გადასარჩენად, განუცხადა ჟურნალისტებს რიჩარდ ნორლანდმა. ვერ ვამჩნევ ტენდენციებს, რომ რომელიმე ქვეყანამ, თუნდაც არა ევროპულმა, ახლო მომავალში აღიაროს საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების სუვერენიტეტი. ამის შესახებ გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში განაცხადა ევროკომისარმა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა. მისივე თქმით, ევროკავშირის ლიდერები და ევროპარლამენტი ყველაფერს ხედავენ და შეშფოთებულნი არიან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში მოვლენათა არასასურველი განვითარებით და იქ რუსეთის ქმედებებით. რა თქმა უნდა, ეს ხუდავს მოლაპარაკების პერსპექტივას, არადა ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ მზად ვართ განვიხილოთ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობები, განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ პირველი ნაბიჯი რუსეთმა უნდა გადადგას, რადგან სწორედ მან დაარღვია საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა და ეს საკითხები მეორე პლანზე არ უნდა გადავიდეს. Berlinში მიმდინარე საერთაშორისო მწვანე კვირეულის ორგანიზატორებმა გამოფენაში ოკუპირებული აფხაზეთის წარმომადგენელთა მონაწილეობის გამო ბოდიში მოიხადეს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით მწვანე კვირეულის ორგანიზატორები დღეს ეწვივნენ საქართველოს სტენდს, სადაც სოფლის მეურნეობის მინისტრს ოთარ დანელიას და გერმანიაში საქართველოს ელჩს ლადო ჭანტურიას შეხვდნენ და შექმნილი უხერხულობის გამო ქართველ ხალხს ბოდიში მოუხადეს. ჩვენ როგორც ნეიტრალურმა პლატფორმამ აფხაზეთის რეგიონ სტენდი დაუთმე და ვიხემძღვანელეთ იმ პრინციპით, რომ პრეზენტაციის საშუალება ყველა რეგიონს მივცე, თუმცა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრთან და ელჩთან საუბრის შემდეგ გავათვითნობიერეთ, რომ სკანდალი გამოვიწვიეთ, განაცხადა გამოფენის ორგანიზატორმა ლარს იეგერმა. მისივე თქმით, ეს არ წარმოადგენდა რაიმე პოლიტიკურ გზავნილს, რადგან ორგანიზატორებმა ზუსტად იციან, რომ აფხაზეთი საქართველოს რეგიონია და სხვა არაფერი. ლარს იეგერის განცხადებით, ეს სამომავლოდ განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევენ, რომ საქართველო დიდი საერთო სტენდით იყოს წარმოდგენილი. Berlinში 25 იანვარს დასრულდება სურსათის სოფლის მეურნეობის და მებაღეობის საერთაშორისო გამოფენა მწვანე კვირეული, რომელიც სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პოპულარიზაციის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცენტრ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შექმნის პროექტი სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტი დაინტერესდა. ამის შესახებ დღეს იუწყება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. მისი პრესსამსახურის ცნობით, უნივერსიტეტის პირველი დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაში არიან პროფესორები ჰოლბრუკი, ბრინდლი და ბიშოპი, თბილისში შეხვედრებს მართავს. გასულ კვირაში ფონდმა ქართუმ განაცხადა, რომ ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის აშენებას თბილისში გეგმავს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობა ბათუმში ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან წოდებული შენობის გაყიდვას აპირებს, რამაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა ორგანიზებით საპროტესტო აქცია გამოიწვია. თავის დროზე კი ბათუმელთა საპროტესტო აქციები უძღოდა წინ თავად ამ შენობის აშენებას. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი კი ამბობთ.
ბათუმის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ბოლო განცხადების ავტორი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ავთანდილ ბერიძია.
გაძლევს პირობას, რომ საქართველოში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი აუცილებლად აშენდება. რაც შეეხება იმ შენობას, რომელსაც დაარქვეს თითქოს და ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისათვის, იყო ეს განიზნული. ეს არის მოტყუების მცდელობა საქართველოს მოსახლეობისა, იმიტომ რომ ეს შენობა იგებოდა როგორც ბიზნეს ცენტრი.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე იხსენებს იმ საპროტესტო გამოსვლებს, რომელიც 2011 წლის აპრილიდან დაიწყო.
პროტესტებით იმას, რომ იქ რაც მოხდა, ეს უფრო ვანდალიზმი ხელისუფლების მხრიდან და პირადად მიხაილ სააკაშვილის მხრიდან. როდესაც ჩვენ საჩივარი შევიტანე, მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ეს იქნება სასტუმრო. შემდეგ სასამართლო პროცესზე საბუთები წარმოადგინეს ბიზნეს ცენტრის იდეა, მაგრამ შემდეგ პროცესის თომას, ან როდესაც გამემართა, მიხეილ სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ არ გააკეთება ტექნიკური უნივერსიტეტი.
ბათუმი თაუერის შემდგომში კი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი წოდებული შენობის მშენებლობა ბათუმში 2011 წელს დაიწყო. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრომ 4504 კვადრატული მიწის ნაკვეთი ბათუმის ბულვარში საქართველოს რკინიგზის შვილობილ კომპანია Railway Property Management საჩუქრად გადასა, რის შემდეგაც კომპანია პროფერტი მენეჯმენტმა მშენებლობა დაიწყო. ბათუმი თაუერის მშენებლობა საპროტესტო აქციების ფონზე მიმდინარეობდა, რადგან მოსახლეობა და არასამთავრობო სექტორი ბულვარში, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლ წარმოადგენდა, მაღლივი მშენებლობის დაწყებას მშენებლობის ნებართვის გარეშე ეწინააღმდეგებოდა. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი იხსენებს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეების მისამართით განცხადებათა შინაარსობრივი პათოსი არა, მაგრამ შენობის ფუნქციის ვერსიები თითქმის ყოველთვიურად იცვლებოდა.
როგორც გაჟღერდა, რომ ამ ტერიტორიაზე უნდა დაიწყოს მშენებლობა, პირველ რიგში ყველა ბათუმოს, ვისაც ბულვართან ქონია შეხება, ყველას ქონდა ესეთი რეაქცია: იქ ხომ უძველესი ხეები, ეს ხო ბულვარის შესასვლელია. უბრალოდ ჭორის დონეზე ვიცოდით, რომ ჯერ იყო რკინიგზა აპირებდა ეს შენებიდან რაღაც საოფისე ფართი, ამის შემდეგ გაირკვა, რომ არა, ეს არ იქნება და იქნება რაღაც სასტუმრო თვალწინები, მერე ისევ რაღაც წამოვიდა საოფისე ფართებზე, მერე მილიონჯერ შეიცვალა ეს ფუნქცია და ბოლოს თითქმის რო სრულდებოდა შენობა, ძალიან მაღალზე იყო უკვე აშენებული, მაშინ გითხრეს, რომ იცი რა არის, ეს არის უნივერსიტეტი. უცებ გაუნათ და ყოველას გონებ რა თქვა, რომ ჩვენ ვაშენებთ უნივერსიტეტს.
ბოლოს კი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს უკვე 2012 წელს იყო, გადაწყვეტით აღნიშნა, რომ შენობაში, რომელიც კავკასიაში ყველაზე მაღალი იყო, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი განთავსდებოდა. 2013 წელს პრეზიდენტს ახალი ხელისუფლება დაუპირისპირდა არგუმენტით, რომ შენობა ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის გამოუსადეგარი იყო. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროსაც დარწმუნდა, როცა შენობის მაღალ სახელმწიფოს ათვალიერებდა, რომ აუდიტორისათვის იქ ფართი საკმარისი არ იყო. საკითხი სად უნდა იყოს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ბათუმის ბულვარში მდებარე შენობაში თუ თბილისში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს საერთო პოზიცია აქვთ, ბათუმის საკრებულოს წევრი გიორგი კირთაძე ამბობს.
ქეთმისთვის მნიშვნელოვან პროექტი მსახურებს ბათუმი და ბიზნეს კიდე მოუწოდებთ სხვა რაღაცები გაყიდოს.
ბათუმელთა ერთი ნაწილი, რომელიც 2011 წელს ბულვარის გაჩეხვას და იქ იმ ადგილას მრავალსართულიანი შენობის აშენებას ეწინააღმდეგებოდა, ასევე თანხმდება ერთ სურვილზე, რომ ბათუმში აშენდეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი სრული სტანდარტების დაცვით და ამ შენობაში განთავსდეს სასტუმრო. იმ პირობით თუ კი მის მფლობელი გააზრებულად დათანხმდება იმას, რომ ბულვარი ხელშეუხებელია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
კონცენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალაქ ზუგდიდის მოსახლეობამ იანვარში მიიღო ახალი გადასახადი სამსახველი ქვით არის. საუბარია დასუფთავების გადასახადზე, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, ერთ ნაწილში კი შეშფოთებაც გამოიწვია. რა საფრთხე დაინახა ზუგდიდელებმა და რა განუმარტა მათ ქალაქის ხელისუფლებამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასთან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდში საკრებულოს დადგენილების თანახმად იანვრიდან დასუფთავების მომსახურებაზე გადასახადი დაწესდა. ქალაქის მცხოვრებლებმა ნაგვის გადასახადი ელექტროენერგიის ქვითართან ერთად უკვე მიიღეს. საკრებულოს მიერ გასული წლის აგვისტოში მიღებული დადგენილების თანახმად დასუფთავების საფასური ერთ სულზე 50 თეთრით განისაზღვრა და მიუხედავად ოჯახის წევრთა რაოდენობისა არ უნდა აღემატებოდეს ორ ლარს. მოქალაქეები, რომლებსაც ამის შესახებ წინასწარ ინფორმაცია არ ჰქონდათ, დასუფთავების სამსახურისგან ქვითრის მიღებამ დააბნია. გაუჩნდათ კითხვები, მაგალითად გამოიწვევს თუ არა ნაგვის საფასურის გადაუხდელობა ელექტროენერგიის გათიშვას.
არანის ორი ჟილუმარი ამას ეკიანდებებ და ძირიში გენეს უზღარი და გავის უზღარი დატუნდეღა ჟეგნედა გადამნული
ალბათ შეიქნება რაგი მიგმული ეს იგი შეიძლება ის რა უნდა გადაიხადო სავარგარო ყოფილიყო უკეთეს იქნებოდა ეს
რომ მოვიდეს ეს მანქანა ნაგვის ყუთის ფულის ზეგებს არ მექნას მაშინ და ამას მაშინაზე გადავიხდი როგორც ნიათის ვიხდი ისე.
ზუგდიდელების კითხვებს პასუხი დეპუტატებმა საკრებულოს ხდომაზე გასცეს, სადაც გასულ წელს მიღებული დადგენილების დეტალები კიდევ ერთხელ დაასუსტეს. იურიდიული და სამანდატო კომისიის თავმჯდომარე ნუგზარ სარიას თქმით, დენის და ნაგვის გადასახადი ერთმანეთთან კავშირში არ არის და ეს მხოლოდ ტექნიკური საკითხია.
პროექტი მომზადებულია შეთანხმების საფუძველზე, საფუძვლად უდევს მერიასა და ენერგოპრო კომპანიას შორის დადებული შეთანხმება. ენერგოკომპანია თავისთავადზე აიღო ვალდებულება, რომ გამოიყენებს მის ხელს არსებულ მონაცემებს. ტექნიკურად მოხდა რომ უფრო ადვილი ყოფილიყო ორგანიზება და არ იწევს ერთის გადაუხდელობა მეორე მომსახურების შეწყვეტას.
მიუხედავად ასეთი განმარტებისა, დასუფთავებაზე გადასახადის შემოღება მიზან შეუწყვლად მიაჩნია საკრებულოში ფრაქცია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას.
იმ ფაზე, როდესაც ქვეყანაში ჯერ კიდევ ძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა, დამატებითი მოსატრებლის გაზრდა ნამდვილად არ არის მიზან შეწყვეტა, ნამდვილად არ შესაბამება თუნდაც იმ საარჩევნო დაპირებას.
ამბობს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მას არ ეთანხმება ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხია. მისი განმარტებით გადასახადი არ არის იმდენად დიდი, რომ მოსახლეობას მძიმე წვრთნით დააწვეს.
ყველაზე დაბალი გადასახადია მთელ საქართველოში. არა მარტო თბილისზე საუბარი. ბათუმი არის ლარი და 30, ქუთაისი ლარი და ზუგდიდი არის 50 თეთრი.
ქალაქის მერის მსგავსად დეპუტატების უმრავლესობას მიაჩნია, რომ დასუფთავების გადასახადი ერთულზე 50 თეთრი ზუგდიდელებისთვის არ გახდება დამატებითი პრობლემა. საკრებულოში ამბობენ, თუ მოსახლეობას სიახლის დანერგვის პარალელურად კითხვები გაუჩნდებათ, შეუძლიათ ისარგებლონ ცხელი ხაზის მომსახურებით და ქვითარზე მითითებულ ნომერზე დარეკონ.
ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარია საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. ევროპასთან ინტეგრაციის და საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარეები ვიქტორ დოლიძე და თედო ჯაფარიძე ვიზიტს იწყებენ კიევში, სადაც უკრაინის პარლამენტის წევრებს შეხვდებიან. საქართველოს კულტურის სამინისტრო რეჟისორების აზა ურუშაძის და გიორგი ოვაშვილის ფილმების „მანდარინების“ და „სიმინდის კუნძულის“ საერთაშორისო წარმატების აღსანიშნავად დღეს თბილისში მიღებას გამართავს. ის 18 ძე სასტუმრო თბილისი მარიოტში დაიწყება. თქვენს მომდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.